galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. Waa galab isniin ah bisha juun ee sanadka 2023-kana waa 19 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada washington d c na waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah cashi ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dowladda soomaaliya oo sheegtay in saraakiil sarsare oo ka tirsan al-shabaab lagu dilay duqayn ka dhacday duleedka degmada Jamaame.
weerarada cirka ah ay geysanayaan ciidamada Maraykanka ama ciidamada kale Soomaaliya ka kaalmeeya dhanka la dagaalanka al-shabaab runtii fursad wuxuu u siiyaa inuu carqaladeeyo qorshaha ay shabaab ay dejinayaan ee sidoo kale maamulkooda inaanu si nabad ah aanu intay ku kulmaan aanay dhib ugu geysan dadka Soomaaliyeed.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan wiil dhallinyaro ah oo Soomaali ah oo arrimaha qaxootiga u dooda oo munaasabad uu ku soo beegay toddobaadka qaxootiga adduunka ku qabtay magaalada Washington. waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha iyo warar kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. midowga yurub iyo kenya ayaa isniintan maanta ah kala saxiixday heshiis ganacsi iyada oo brusels ay doonayso xiriir dhaqaale oo qoto dheer uu la yeesho qaaradda afrika xilli uu xoogaysanayo tartanka shiinaha. madaxweynaha dalka kenya william ruto ayaa guddoominayay munaasabada ka dhacday magaalada nairobi oo si rasmi ah loogu soo afjarayay heshiiska iskaashiga dhaqaale ee midowga yurub iyo kenya. marka la ansixiyo oo dhaqangalo, kenya waxa ay si canshuur la-aan ah wax soo saarkeeda ay ku geyn doontaa suuqyada yurub oo ah halka ugu weyn ee ay u dhoofiso ku dhowaad 5 meelood oo meel dhammaan waxyaabaha ay dibadda u dhoofiso. waxyaabaha ugu badan ee dalka kenya ay u dhoofiso midowga yurub waxaa ka mid ah wax soo saarkeeda beeraha oo ay ku jiraan khudaarta, shaaha iyo kafeega oo dalkaasi caanka ku yahay. in ka badan 70% ubaxyada dalka kenya waxaa loo dhoofiyaa yurub. madaxweynaha dalka shiinaha Xi Jinping ayaa isniintan maanta ah sheegay in Maraykanka iyo Shiinuhu ay horumar ka sameeyeen dhinacyo badan, isagoo martigeliyey xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken oo wadahadallo labada dal u jooga magaalada Beijing. booqashada Blinken ayaa waxa ay tahay tii mas-uulkii ugu sarreeyey ee Maraykan ah ee booqda dalka Shiinaha ku dhowaad 5 sano oo uu xumaanayay xiriirka labada dal ee ugu dhaqaalaha weyn caalamka. Shiin oo ah hogaamiyaha ugu awoodda badan dalka Shiinaha ee 10 sano ayaa maanta Blinken waxa uu kula kulmay caasimadda Beijing, sida ay ku warrameen warbaahinta dowladda Shiinaha iyo saraakiilka Maraykanka. Shiin ayaa waxa uu sheegay diblomaasiga ugu sarreeya Maraykanka in dhinaca Shiinaha uu mowqifkiisa caddeeyey, waxaana ay labada dhinac ku heshiiyeen in la sii wado isfahamkii guud ay isaga iyo madaxweyne Biden ku gaareen magaalada Bali ee dalka Indoneesiya. shirkada caalami ah oo ay ku jiraan Amazon, Marriott iyo Hilton ayaa waxay ballan qaadeen inay shaqaaleysiiyaan in ka badan 13,000 oo haween u dhashay dalka Ukraine iyo qaxooti kale oo ku sugan Yurub 3 sano ee soo socota. wax yar ka hor maalinta qaxootiga adduunka oo ku beegana talaadada beri ah ayaa in ka badan 40 shirkadood waxa ay sheegeen isniintan in ay shaqaaleysiin doonaan islamarkaana ku xiri doonaan hay-ado shaqo amaba ay tababari doonaan wadar ahaan 250,000 oo qaxooti ah, iyadoo 13,680 ka mid ah ay si toos ah shaqooyin uga heli doonaan shirkadahaasi. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in 110 milyan oo qof ay ku barakaceen adduunka oo dhan, iyadoo qiyaas ahaan 12 milyan oo qof ay kasoo jeedaan dalka Ukraine, taasoo ah qaxootigii ugu badnaa ee Yurub tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. Shaqaalaysiinta Yurub waxaa soo abaabushay hay-adda Tent Partnership for Refugees oo ah hay-ad aan faa'iido doon ahayn oo uu aasaasay maamulaha guud ee shirkadda Jopani. Kale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in weerar duqeyn ah oo 16-kii bisha lagu qaaday goob ay ku shirayeen saraakiil ka tirsan Al-Shabaab duuleedka degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose ay ku dhinteen 43 ka tirsan Al-Shabaab oo ay ku jireen 2 sarkaal oo sare. Warka soo baxay dowladda ayaa lagu yiri weerarkan oo duqeyn cirka ah ahaa oo ay iska kaashadeen Soomaaliya iyo saaxiibadeeda caalamiga ah waxaa lagaga taqaalusay Aadan Cabdiraxmaan Aadan iyo Idris Cabdiraxiim Nuur oo asal ahaan ka soo jeeda Kenya oo ka mid ah saraakiisha muhiimka ah ee Al-Shabaab. Wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa faahfaahin dheeraada ka bixisay howlgal qorshaysan oo ay si wada jira ciidamada dowladda iyo saaxiibada caalamiga ay uga sameeyeen gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaan deegaan ku dhow degmada Jamaame, halkaas oo ay ku dileen xubno ka tirsan Al-Shabaab oo tiradoodu gaarayso 43, waxaana dadka weerarkaasi lagu beegsaday ka mid ah 2 horjooge oo madax u ahaa ilaalada degmooyinka Jamaame iyo Jilib, kuwaas oo lagu kala magacaabo Aadan Cabdiraxmaan Aadan iyo Idris Cabdiraxmaan Nuur oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Kenya. Kooxdan ayaa markii la weerarayay waxaa u socday shir ay ku qorsheynayeen sidii ay u weerari lahaayeen deegaanka Baarsanguuni oo fariisin u ah ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Jubbaland. Haddaba weerarada noocan oo kale ah ee ay dowladda Soomaaliya iyo saaxiibada caalamku iska kaashadaan qaab caynkee ah ayay u wiiqi karaan awoodda ururka Al-Shabaab? Su-aashaas ayaan hor dhigay Korneyl Cabdullaahi Cali Mucow oo horay uga tirsanaa saraakiisha ciidamada nabad sugidda ee Soomaaliya.
Xasan, waxa waaye cadowgan argagixisada ee maaragtay kasoo hana qaaday muxuu ahay dalka muddada dheer in caalamkana dhibaato badan ku haayo, waxa waaye waxaa dul saaran maxaa surveillance ama muxuu ahay dabagal xoog le ayay ku hayaan dowladaha saaxiibka lah ee Soomaaliya ka caawinayo in maaragtay madaxdooda la ugaarsado. Guulo badanna waa laga gaaray oo waxaa kuwii ugu sarreeya xataa muxuu ahay lagu dilay muxuu ahaa diyaaradaha dronka ay dileen. Marka arrintani waxa waaye waa guul maaragta ayay u tahay dagaalka khawaarijta lagula jiro. Waxa waaye haddii laga dilo muxuu ahay maskaxda ka dambeyso oo ciyaalkan yaryarka qaraxyada inay kusoo xiraan ay dadka ay ku dhibaateynayaan ama ay xarumaha shacabka dadka rayidka ay ku weerarayaan dadka ka dambeeya in la ugaarsado, waa istaraatiijiyad muxuu ahay guulo badan laga soo gaaray oo Alqaacida nimankii ugu sarreeyey iyo Al-Shabaabba muxuu ahay lagu laayay. Marka guul ayay u tahay muxuu ahaa dagaalka lagula jira khawaarijta. Sida ay maaratay ay dowladda iyo ay sheegtayna waxa waaye iyo saaxiibada intaba waxa waaye waa arrin maaratay guul weyn laga gaari karo oo in maaratay cadowgaasi muxuu ahay la dhimo ama la cabsi geliyo ee uusan maaragtay isku imaanin ama muxuu ahay shirar meel uu ku qabsanin sidii kal hore ay maaragtay dalka ay u cudlaysteen maahin. Waxaa ku dul saaran muxuu ahay baaritaan iyo muxuu ahay intelligence ayaa muxuu ahay daba socda oo markasta muxuu ahay beegsanay meesha ay joogaan. Waana arrin aad iyo aad maaragtay u wanaagsan ay dowladaha saaxiibka ay maartay ka caawinayaan shacabka Soomaaliya.
Sidoo kale Maxamed Mukhtaar Ibraahim oo horey u soo noqday wasiirka batroolka, iminkana ah madaxa macadka Siibam ee ka shaqeeya arrimaha dowliga, ayaan weydiiyey natiijada laga gaari karo weerarada dhinaca cirka ay dowladda Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ay wada fuliyaan.
Weerarada cirka ah ay geysanayaan ciidamada Mareykanka ama ciidamada kale Soomaaliya ka kaalmeeya dhanka la dagaalanka Al-Shabaab runtii fursad waxa uu siiyaa inuu carqaladeeyo qorshaha ay Shabaab ay dejinayaan ee sidoo kale maamulkooda inaanu si nabad ah aanu intay ku kulmaan aanay dhib ugu geysan dadka Soomaaliyeed. Sidoo kale waxa uu fursad u siiyaa in ciidamada ay gaaraan meelo ay adag tahay in dhanka dhulka laga gaaro. Marka dhankaas markaad ka fiiriso, aad ayuu ugu haboon yahay in lagu xakameeyo ama lagu baabiyo awoodaha Shabaab. Laakiin balse dhanka kale markaad fiiriso, macnaheeda maaha in guur rasmi ah oo kama dambeysa uu weerarada ay cirka ay keenayaan. waxaan xasuusanaa bishii August 14-keedii in ciidamada AFRICOM ay weerareen Teedan oo ku taala Hiiraan, ayadoo ujeedada ahayd in Shabaab qorshe dejinay markaas lala beegsado. 13 Shabaab ayaa lagu diray, balse waxaa dhacay 15 kadib weerarkii Hotel Hayaat ee magaalada Muqdisho ka dhacay oo ay dhib u geysteen dad Soomaaliyeed, sidoo kale hanti Soomaaliyeed ay ku burburtay. Sidoo kale marmarka qaarkood weerarada dhanka cirka waxay keenaan in dad shacaba ay ku dhintaan. marka waa un qayb ka mid ah taariikhdaas dheer ee soo socota muddada dheer ee dagaalada cirka lala beegsanayo Shabaab. mararka qaarkoodna guul way keenaan, balse mamarka qaarkoodna dhib uu la socdaa.
muddooyinkii ugu dambeeyey, dowladda Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ayaa meelaha ay ku sugan yihiin Al-Shabaab ka fulinayay weeraro qorshaysan oo dhanka cirka ah, kuwaasoo intooda badan sida ay dowladdu sheegtay lagu dilay saraakiil badan oo ka tirsan ururka Al-Shabaab, balse ilaa iyo iminka Al-Shabaab kama ayan hadlin weeraradaasi. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal. mar kale, berri waxa ay ku beegan tahay maalinta caalamiga ah ee qaxootiga adduunka. toddobaadkanna waxaa meelo badan oo dunida ka mida ka dhacay munaasabado loogu sii gogol xaarayo maalintan, oo isugu jira kuwo wacyigelin ah iyo kuwo looga hadlayay dhibaatada tahriibka. magaalada tan Washington D C waxaa munaasabada ku qabtay Maxamed Macalin, oo ah wiil dhalinyaro ah oo Soomaali ah oo u dooda arrimaha qaxootiga. Maxamed Colaad Xasan oo munaasabadaasi ka qayb galay ayaa warbixinta nooga diyaariyey.
maxamed macalin waa wiil dhowr 20 jir ah oo Soomaalida Maraykanka ah. waxa uu fadhiyaa qol yar oo ku yaalla magaalada Washington, halkaasoo uu sabtidii ku soo bandhigay jaakadaha dabaasha oo ay horey u adeegsadeen dad soo maray tahriibka halista badan ee inta u dhaxaysa Afrika iyo Greega. qaar ka mid ah jaakadaha ayaa u muuqday kuwa dhamaada, qaarkoodna cabirkoodu waxa uu ahaa kuwa loogu talagalay caruurta yaryar. bartamaha qolka yar ee uu bandhigan ka dhacayay oo ay ku sugnaayeen wariyaal ka tirsan VOA oo aan ka mid ahaa, waxaa yaalay doori bac ah oo midabka oranjiga ka samaysan, oo ah nooca ay adeegsadaan tahriibayaasha, taasoo lafteeda ah dooni ay horey u soo adeegsadeen dadka soo gudbay badda Mediterranean-ta. maxamed macalin ayaan weydiiyey waxa bandhigoodu uu daaranay.
We have to take control of our narrative. And you know, there's a lot of, over the year there has been a lot of xenophobic misconceptions about refugees in the
Middle East. inagu sheekadan sheegnaa sanado badan waxaa jiray warar si qaldan looga baahinayay qaxootiga oo lagu suurad xumeynayay. aniga ahaan waxaan rabaa inaan sheego in qaxootiga marka loo eego qof qof ay yihiin dad howlkara oo aan iyagu dooranin in ay waddan cusub u soo cararaan ee ay jirto sabab ka dambeysa oo ah in ay nool raadis yihiin. waxa keliya oo ay doonayaanna ay tahay inay caawiyaan qoysaskooda.
marka laga soo tago alaabada uu soo bandhigay, maxamed macalin waxa uu leeyahay shirkad la yiraahdo Ibmonia oo isaga aasaasay sanadkii 2018-kii, taasoo alaabada haraadiga agabka tahriibka iyo tahriibayaasha u bedesha waxyaabo la isticmaalo sida jijimo, calaamado lagu tolo wejiga hore ee koofiyadaha, iyo suuman, kuwa oo ka turjumaya sheekooyinka qaxootiga. shirkadda Ibmonia oo alaabadeeda ku farsamaysa gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ayaa faa'iidooyinka ay hesho kala bar waxay ku celisaa qaxootiga oo ay ka taageerto xagga waxbarashada iyo tababarada shaqo. maxamed macalin waxa uu ku dhashay xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, waxa qoyskiisa ay soo degeen gobolka Texas ee dalkan Mareykanka oo ay ka soo bilaabeen, haatanna waxay degan yihiin gobolka Minnesota ee ay Soomaalidu ku badan tahay. sheekada maxamed iyo shirkaddiisa Ibmonia, oo ah kelimad Greek ah oo macnaheedu yahay adkaysi, ayaa soo bilaabatay isagoo ku jira jaamacadda St Thomas ee gobolka Minnesota markii uu telefishinka ka arkay warbixin la xiriirta mushkiladdii tahriibta ee ka taagnayd Yurub. maxamed waxa soo jiitay muuqaal ka mid ahaa sheekada oo muujinayay boqolaal jaakadaha dabaasha ah oo soo caariyay xeebaha badda Greega. inkastoo uu yahay qaxooti aan soo marin safarka halista ah oo si sharci ah qoyskiisu ay ku soo galeen Maraykanka, haddana maxamed oo baranaya ganacsiga ayaa ku fakaray inuu jaakadaha haraadiga ah u bedelo fursad.
We take refugee life jackets that refugees have worn crossing the Mediterranean Sea, and we take those life jackets and turn into
waxaan soo qaadanaa jaakadaha ay xirinayeen qaxootiga ama tahriibiyaasha ka soo gudbaya badda Mediterranean-ka. Marka ayaan u rognaa waxyaabo farshaxana annagoo uga goon leh inaan ku abuuro wacyigelin ku aadan mushkiladaha qaxootiga dunida oo dhan. Epimonia waa wax ka weyn wax qof uu iska janto, waa dunida in lagu baraarujiyo dhibaatada qaxootiga.
This is a story of how a young woman crossed the coast. This is a story of 100 million people who are all in the same boat.
Elias Yebaro oo loo yaqaano Alaku waa gabyaha Soomaali Americana iyo qoraaga buugga Wet Grass Vanilla oo ah buug gabay oo afka Ingiriisiga ku qoran oo laga dhigo dugsiyo sare oo ku yaala gobollo kala duwan oo Mareykanka ah. Elias waxa uu ka mid ahaa qabanqaabiyaasha carwada Maxamed. Intii ay xafladdu socotay ayuu ku soo bandhigay gabay af Ingiriisi ah oo ka turjumayay sheekada gabar la yiraahdo Khadija oo magac qiyaali ah oo Soomaaliya kasoo taariibtay. Waxaan weydiiyey nuxurka gabayga.
The idea behind the story of Dija was there's this girl named Khadija. She's a Somali girl. She lives in Mogadishu. And like Muslims...
Fikradda ka dambeysa sheekada Dija ama Khadija oo ah gabar Soomaaliyeed oo yar oo ku nooleed Mogadishu oo soo taariibtay waxay quusaysay tahriibka, waxaana ujeedku ahaa in la muujiyo in sababi ay ka dambayso in qof uu ka cararo meeshii uu ku noolaa, haddii noqon lahayd colaad, macluul ama gaajo ama sababo dhaqaale iyo helista fursado nololeed. Marka sheekadu waxa ay ku saabsanayd halista tahriibka ay soo gashay, inkastoo aanan ogeyn in Khadiijo ay dhimatay iyo inay nooshahay.
Bandhigga carwada Maxamed ayaa lagu soo beegay iyadoo toddobaadkan dunida laga xusayo maalinta qaxootiga adduunka. Talaadadii toddobaadkii hore ayaa hay-adda arrimaha socdaalka u qaabilsan qaramada midoobay ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo IOM waxay sheegtay in 3,800 oo tahriibayaal ah oo doonayay inay u tallaabaan dhinaca Yurub ay dhinteen. Isla toddobaadkii tegay waxaa dooni xeebaha Griiga ku qarqantay ku dhintay 79 qof, iyadoo boqolaal kale oo isugu jira caruur iyo haween iyo dhallinyaro raq iyo ruux la waayay kadib markii dooni ay qiyaastii 400 qof saarayeen oo kasoo baxday dalka Liibiya ay ku degtay xeebaha Griiga. Dhacdaasi oo noqotay tii tahriib ee ugu dhimashada badnayd ee dhacda tan iyo sanadkii 2017.
Mahadsanid warbixintaasna waxaa nala socotiinayay Maxamed Colaad Xasan. Maanta oo Isniin ah, dadka Mareykanka waxa ay u dabaaldegayaan maalinta Juneteenth oo ah maalin lagu maamuuso maalintii lagu dhawaaqay inuu dhammaaday addoonsigii muddada dheer dalkan ka jiray ee lagu hayay dadka madow ee Afrika sida xoogga ah looga keenay. Waxay ahayd maalin lasoo xiray boggii madoobaa ee taariikhda addoonsiga Mareykanka. Maalintan ayaa sanadkii 2020-kii waxaa maalin qaran oo fasaxa laga yahay shaqooyinka dowladda ka dhigay Kongareeska Mareykanka kadib markii uu gudbiyey madaxweyne Joe Biden. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa maalintan waxa uu ka wareystay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka oo degan gobolka Virginia.
Maalintan horta sideedaba 150 ay jirtaa oo ma aha wax cusub oo hadda bilaabmay, inkastoo haddeer 2021-ka laga dhigay oo loo aqoonsaday federal holiday ama waxaan la leeyahay maaragtay waa maalin fasax ah dalka Mareykanka. Waxay xusayeen dadka madowga ilaa iyo 1865-tii, markaasoo ay ahayd maalintii ay xoroobeen dad badan oo ilaa iyo 250,000 oo qof oo markii hore addoonnimo loo haystay magaalada Galveston meel la yiraahdo Texas ku taal. Marka 250,000 oo qof yaa xoog waxaa ku xoreeyey dowladii federaalka ahayd oo markaas jirtay, kadib markii isku dhajiyeen dadkaas reer koonfurka ah oo Texas jooga ay yiraahdeen lama xoreyn karo. Waqtigaas ka hor yaa waxaa la gudbiyey sharci uu Kongareesku u baasgareeyey oo uu leeyahay madaxweynuhuna saxiixay, madaxweynihii Abraham Lincoln, oo uu leeyahay lama samayn karo, mar dambe qof lama haysan karo, gaar ahaan qaybihii ama gobolladii markaas ka dagaalamayay in la sii daayo dadkan la xoreeyo, dadkan madowga. Marka maalintaasi waxay ahayd June 1865-kii markay diideen ciidankii federaalka meesha tegey. oo dowladda oo xoog ku sii daayay markaas iyagoo markaa horumarinaya oo fulinaya sharcigaas uu madaxweynuhu gudbiyey 2 sano iyo bar ka hor waqtigaas, intaasna way haysteen. Marka ilaa iyo waqtigaas waxay ahayd maalin loo dabaaldego dadka madowga ah oo dhan oo u gaaray keligood ay leeyihiin. Wixii ka dambeeyeyna waxaa lagu halgamayey oo la isku dayayey in waddankoo dhan ay aqoonsado nasiib wanaag 2021-kii. Yaa waxaa aqoonsaday madaxweynahan hadda jooga Biden oo sharci ka dhigay inay June 19-keedu ay tahay maalin fasaxa Ameerikoo dhanna laga aqoonsayay.
Marka maanta oo kale dadkii madowga ahaa midoob u soo halgamayay inay xorriyadooda helaan, maantana ay maalintoodii tahay, maxay uga dhigan tahay dadkaasi si gaar ah?
Wax weyn run ahaantii waxay uga dhigan tahay wax weyn, sababtoo ah keligooda aashuun ku xusayay oo waxay ahaayeen dad iyagu xanuunkoodii iyo dhibkii lagu hayay iyo dad la adoonsan jiray adiguba waa iska garanaysaa, oo 150 sano ka hor xoroobay oo maalin kasta markay juun kasta markay soo baxaan keligood inta xafladahooda dhigto oo guryahooda tago oo barbecue-ga ama qadadooda gadaal ku karsada guriga oo yiraahda ka waran maantoo kale awoogeen, waana dad ay garanayaan 150 sano ka hor waxa weeye qaarkood awowayaashoodiyaa nool oo soo gaaray oo ilmaahaa oo moogtahay waqtigaas uga sheekayn jiray hadda 1960-kii iyo 1950-kii iyo mar waxayba ahaydba waxyaabaha keliya oo isu aruursho oo moogtahay. Hadda waayadan dambe oo dadkii ilbaxay bay bilaabeen inay olole 20-20-kii sano iyo 30-kii sano dambe iyo yay bilaabeen inay dowladdii iyo cadaankii iyo ummadihii ka dhaadhiciyaan oo dhahaan war waxaan anagu aan xusaynay intaas in nalala aqoonsadaan rabnaa. Markaa kadib baa sharci la geeyay Kongareeska oo weliba lagu baasiyay aqlabiyad aada u weyn ba 415 baa u codaysay, maaragtay 15 kaliya ka codaysay. Marka waxay ahayd wax iyagu ay keligood gooni u xusayeen, laakiin ay muddo ku qaadatay sanado badan in Ameerika la xusto.
Waxyaabaha maanta oo kale dadku inta badan ay ka hadlaan waxaa waaye oo ka mid a dhibaatadii dadka madowga ahaa loo geystay, bal dhibaatadaasi adigoo soo koobaya, bal maxaa dadka madowga ah dhibaato ah ay la kulmeen xilliga ay ku jireen ama adoonsiga?
Runtii lama soo koobi karo, sababtoo ah dadkani waxay ahaayeen dad si Ameerika si hanti ah loo haystay, sida Yurub oo kale, iyo qofku wax xuquuqa ma lahayn. Waxay ku xariisnaayeen beero, beerahaasay maalintiina ka shaqeeyaan, habeenkiina sidii arigii baa qolal lagu xareeyaa oo ay seexdaan. Marka wax xanuunkiisa inagu horta inagu haddaan Soomaalinahay iyo ummadaha kale oo aan soo marin maba dareemi karaanba xanuunka uu lahaa, sababtoo ah ka waran dad bini aadana oo salaadiina aadaya inay suufka iyo soo guraan iyo tubaakada iyo beeraha ay meesha ku leeyihiin iyo galleyda iyo qamadigooda iyo inay falaan oo 12-18 saac intii la rabo lagu shaqeysanayo, kadibna inta lasoo xareeyo lagu gurayo qol aan dariishada lahayn haddii la rabo halkaa lagu haynayo, mid kaloo iyaga ay waardiyeynayo, iyo sidii lagu keenayo adugeydu Afrika sidii xoolihii iyo looga soo qaban jiray. Marka xanuunka slavery-gu wax aynu telefoon iyo baalkii maarata idaacad iyo kasii dayn karna maaha run ahaantii, laakiin waxaa muhiima in la xuso halgankii ay u galeen inay isxoreeyaan iyo dagaalkii ay u galeen iyo geesiyaashoodii. Dad waxay leeyihiin runtii aada muhiim u ah oo usoo halgamay in arrintaas ay maaragtay ka xoroobaan dadkaas, taasoo keentay dagaalkii civil war-ka ahaa ama dagaalkii sokeeye oo Mareykanku uu koonfur iyo waqooyiga u diray, oo markaa kadib lagu khasbay gobolladii koonfurta ahaa oo diiday in dagaalkii ugu weynaa oo Mareykanku civil war oo dhexdiisa uu ka dhaco oo lagu kala adkaaday, taasaana xorayntoodaana sal u ahayd dagaalkaas oo dhan.
Waatay Cabdiqafaaro, dad badan oo Soomaali ama Afrikaan kale ah ayaa waddankan yimid, dadkaasi maxay ka faa'iideen halgankii ay dadka madowga ah u soo mareen in xuquuqdan ay helaan?
Wax weyn aada iyo aada, waxa su'aal fiican wey. Runtii dadka madowga ahi wixii ay waddankan usoo qabteen iyagaana dhisay xooggiisa, aqalka cad aad arkayso xoog madowbaa lagu dhisay. Waxa weeye dhabihii ay xaareen iyo civil war-kii, civil rights-kii ay u halgameen iyo xuquuqdoodii iyagu ay raadinayeen, oo hadda sidii Martin Luther King iyo raggii soo halgamay oo runtii xuquuqda bini aadanka iyo ka shaqayn jiray waxay abuureen shaqooyin bay abuureen xuquuqdi dadka in la simay abuureen dumarkiiba markii dambe kacay dumarku waqtigaas iyagu xataa ma codayn jirin oo inta saf galaan ma codayn jirin marka waxay sal u noqotay xuquuqda iyo sinaanta iyo cadaaladda iyo raadinta dadka bini aadanka ah inuu si dimuqraadiyada ugu noolaado dalkan asalkeedo dhan meeshaasuu ka yimid ama dumar ha noqoto ama danyar ha noqoto ama soo galooti ha noqoto dadka salka u ahay waa halgankii ay u dirayeen xoreyntooda yaa kadibna wuxuu isu rogay markay xoroobaan in ay voodaan oo awood ku yeeshaan oo ka qayb galaan doorashooyinka iyo ciidamada iyo shaqada iyo wixii oo dhan taasayna ku saabsanay dhaqdhaqaaqii civil warka civil rightska ama xuquuq raadintii uu Martin Luther King iyo ay raadinayeen waqtigaas marka gogol xaarkaas weeye waxa immigrantska iyo dumarka iyo dadka danyarta iyo inta laga tira badan yahay oo dhan oo ay ku aflaxeen waa gogol xaarkaas ay dhigeen wey
kaasi waxa uu ahaa cabdiqafaar cabdi wardheere oo ka faallooda arrimaha mareykanka waxa uu waramayey maxamed bashiir cabdiraxmaan weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka v o a si toos ah ayay idinkaga imaaneysaa magaalada washington waxaad nala dhegaysataan heestan
adaan khayr ka hawlahaa qos yar reer kula dhiso qurxda aad leedahiyo dinima rabbi ka ama qadin qabkiyo qabkiyo dooqkhayga iyo cankayguna kuma qawadin adun baan kugu qarceemiyo qaybsami karaa qalbigu mugisu hadduu qof yahay miyuu laba qaadaya a mugisu hadduu qof yahay miyuu laba qaadaya qabkiyo qabkiyo dooqkhayga iyo cankayguna kuma qawadin adun baan kugu qarceemiyo qaybsami karaa qalbigu mugisu hadduu qof yahay miyuu laba qaadaya a mugisu hadduu qof yahay miyuu laba qaadaya iyada nolosha aho dhulkaba qormaan rays lahiyo waxaa jira meel qalalan dadkana ruux qaniya iyo durweyaan qubud hele
kale ayaan hawada idinka leenahay galab isniin oo wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waxaanad la socotaan tabintayada galabta iyo wararka v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashe Ibrahim Aadan. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda. Qodobadaasna waxaa ka mid ah magaalada Baraawe oo xaaladeedu ay caadi ku soo noqotay. Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan wararkii dhinaca cayaaraha, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban. Midowga Yurub iyo dalka Kenya ayaa isniinta maanta ah kala saxiixday heshiis ganacsi, iyadoo Brussels ay doonayso xiriir dhaqaale oo qoto dheer uu la yeesho qaaradda Afrika xilli uu xoogaysanayo tartanka Shiinaha. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa waxa uu guddoominayay munaasabadda ka dhacday magaalada Nairobi ee dalka Kenya, si rasmi ahna loogu soo afjarayay heshiiska iskaashiga dhaqaale ee midowga Yurub iyo dalka Kenya. Marka la ansixiyo oo uu dhaqan galo, Kenya waxa ay si canshuur la-aan ah wax soo saarkeeda ku geyn kartaa suuqyada dalka waa suuqyada Yurub oo ah halka ugu weyn ee ay u dhoofiso ku dhowaad 5 meelood oo meel dhammaan waxyaabaha ay dibadda u dhoofiso. Waxyaabaha ugu badan ee dalka Kenya ay u dhoofiso midowga Yurub ayaa waxaa ka mid ah khudaarta, shaaha, iyo sidoo kale kafeega oo uu dalkaasi caan ku yahay. Madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa isniintan maanta waxa uu sheegay in Mareykanka iyo Shiinuhu ay horumar ka sameeyeen dhinacyo badan, isagoo martigeliyey xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken oo wadahadallo labada dal u jooga magaalada Beijing. Booqashada Blinken ayaa ah tii mas-uulkii ugu sarreeyey ee Mareykan ah ee booqda dalka Shiinaha ku dhowaad 5 sano oo xumaanayay xiriirka labada dal ee u dhaqaalahoodu ama ugu dhaqaalaha weyn caalamka. Shirkada caalami ah oo ay ku jiraan Amazon, Marriott iyo Hilton ayaa ballan qaadaya in ay shaqaaleysiinayaan in ka badan 13,000 oo haween ah oo u dhashay dalka Ukraine iyo qaxooti kale oo ku sugan dalalka Yurub 3 sano ee soo socota. Wax yar ka hor maalinta qaxootiga adduunka oo ku beegana talaadada beri ah, ayaa in ka badan 40 shirkadood waxa ay sheegeen isniintan in ay shaqaaleysiin doonaan, ku xiri doonaan hay-ado shaqo, amaba ay tababari doonaan wadar ahaan 250,000 oo qaxooti ah, iyadoo 13,680 ka mid ah ay si toosa shaqooyin uga heli doonaan shirkadahaasi. Markale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Isu socodka shacabka iyo ganacsiga magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa ku soo laabatay si caadi ah kadib dagaal dhowaan halkaasi ka dhacay. Waxaa sidoo kale dib u furmay garoonka diyaaradaha magaalada Baraawe oo maalmihii ugu dambeeyey xirnaa. Wariyaha v o eda Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa xaaladda magaalada waxa uu ka waraystay guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Ibraahim Barre.
Waa mahadsan tahay idaacadda v o a. Marka koowaad, magaalada Baraawe shaqaaqo ayaa ka dhacday oo iskacan gaar oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada madaxtooyada koonfur galbeed isku dhac dhexdooda ka maray. Waxaan ku guuleysanay in marka koowaad aan xabadii joojino oo ciidamadii difaaca isugu jiran aan mid walbaba ku amarno in uu ammaankana xiro xabad dambana aysan dhicin. Waxaa laalo wixii dhici lahaa ay dhaceen, balse hadda kadib aysan xabad dambe aysan dhici karin. Labada dhinacna waa in laga aqbaleen, waana ku guuleysanay. Kadib waxaan meeshii ka bilownay in aan dhaawacyadii iyo dhibaatadii dadkii ay gaartay aan kasoo saarno, labada dhinacba aan qaadno oo isbitaalla iyo goob iyo caafimaadkee loogu talagalay aan gaarsiino. kadibna baahiyihii jiray ama khasaarihii meesha ka dhashay inaan ayagana qiimeyn ku sameyno labada dhinacna wixii ay u baahan yihiin markaasi, oo ah maadaama ay ciidankii ay ahaayeen ciidamo isla shaqeynaya, isla deganaa, isku meel la deganaa, aan u kala fududeyno waxlaala wixii ay u baahnaayeen aan meeshaas ku xalino. Kadib waxaan bilownay in aan la xiriirno hay-adihii naga sareeyey oo south west aadaan amase aadaan heer federaal oo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay yihiin. annagana markaan imaanayna waxaa nala yimaadeen wabdigeena oo ahaa maamulka gobolka iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed taliskooda dhexe saraakiilka socotay ayaa nala socdeen. Kadib xiriir ayaan sameynay, waxaana ku guuleysanay in xeer ilaalintii iyo maxkamadii ciidamada qalabka siday ay kasoo jawaabaan oo ay soo gaaraan saraakiil ka socotay ciidamadii maxkamada ciidamada qalabka sida amase khaasatan xeer ilaalinta maxkamada ciidamada qalabka sida ayaana soo gaaray shaleyto. Ayagiina waxay bilaabeen baaritaan inay bilaabaan oo sidii wax u dhaceen iyo falalkii dhacay iyo sida ay u dhaceen iyo sida lagu xalin karo ayay baaritaankay wadaan. kadibna waxaana soo gaari doonaa maxkamadda ciidamada qalabka sida oo go-aamo rasmiya kasoo saari doonta si aysan mar dambe u soo laaban dhacdadii dhacday oo inay noqoto mid meeshaasi ku ekaata.
Waa garta marka waa sidee isku socodka shacabka iyo ganacsiga magaalada xilligan?
ganacsiga iyo isku socodkii dadka uu furan yahay haddarta waa ku guuleysanay midaas iyadana oo magaalada waa ixraad markii koowaad dadkana cabsi badan ayaa ku jirtay, balse waxaan abuurnay haddeertaan jawi deganaasho ah oo inaysan wax dambe aysan dhici doonin, halkaasina ay ku ekaatay dararti dhex martay ciidamadii oo dowladda federaalka ka wada tirsanaa iyo air stateba inay meeshaasi ku joogsatay mar dambena aysan dhici doonin. xabad dambe ayaa ku guuleysanay dadka inaan ka dhaadhicino dukaamadoodii ganacsigoodana waa ay furteen.
garoonka diyaaradaha markii uu dagaalka dhacayay ciidamada milatariga ayaa la wareegay, mana shaqaynayn garoonka, waxba kama soo degaynin, waxna kama aysan doofaynin. marka ma ku guuleysteen garoonka inuu dib u furmo?
aad iyo aad. hadda dhaqdhaqaaqii garoonka sidii caadiga ahayd ayuu kusoo laabtay, waana uu furan yahay, cid walbana waa ay kasoo degi kartaa. amnigeedana waxaan ku wareejinay ciidamada atmis nala shaqeeya, ayagaas ayaa marka horeba amnigooda sidi jiray, haddana ayaga ayaa amnigooda la wareegeen. wax dhibaataana kamay dhici doonta mar dambo insha allah. waxaan rajeynaynaa si nabada inuu loogu furnaan doono airportka dagaaladan amnigooda uu sii sugnaan doono. taas ayaan ka shaqeynay, waana ku guuleysanay.
askarta dagaalantay labada dhinac ma aragteen oo heshiis ma la dhexdhiga si aysan mar dambe dagaal uga dhicin magaalada Baraawe?
waxaa ku guda jiraan xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo maxkamadii ciidamada doonta. markaas ayaga markii waajibaadkooda ka gutaan ayaan annagana jawiga intii kalena sii dhamaystiri doonnaa ka maamul ahaan. laakiin haddeertaan waxay hortaalaa xafiiska xeer ilaalinta iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida labadaas.
gudoomiye, adiga oo sawir guud ka bixinaya jawiga guud ee magaalada Baraawe xilligan waa sidee?
jawiga magaalada waa uu degan yahay, shacabkana howlahoodii caadiga ah nolol maalmeedkooda ayay ku jiraan. annagana waa ku sugannahay, waana ku sugnaan doonaa ilaa magaalada sideedii hore ay kusoo laabanayso, magaalada naqisan khas dambe iyo dhibaato dambe isku dhac dambena uusan ka dhici doon insha allah.
ugu dambeyntii gudoomiye, waxaa jira oo ka daran dagaalka hadallo qadaf ah oo dadka social media isku marinayaan, marka maxaad ugu baaqi lahayd dadkaasi?
waxaan ugu baaqayaa waxaa la yidhi hadal xun aldaadla wax kama taro, dhanka kalena nabadiina waa uu kaa wada ayaa la yidhi. marka waxaa u baaqayaa inaan lasii buunbuunin colaadda amase dhibaatadii dhacday, halkaasi lagu joojiyo, cadaaladii ayay hortaalaa, garsoorkii ayay hortaalaa, ayaga ayaana go-aan rasmi kasoo saari doona. koonfur galbeed iyo maamulkeedana waxay mar walba diyaar u yihiin inay dadkaasi u adeegaan, uguna adeegaan sida ugu daacadsan, dhexdhexaadsan, oo ay dadkao dhan koonfur galbeedna ay wada siman yihiin. maamulka gobolka shabeellada hoose iyo eer degmo ilaa madaxweynaheen wuxuu nagula dardaarmayn waxay tahay inay shacabkaasi loo wada sinaadaan si cadaaladan loogu adeego. taas ayaa annagana fulina fulinteedana halkaan u jogna.
gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim barre oo khadka telefoonka magaalada Baraawe ugu waramaya ayuu kaasi ahaa.
aad iyo aad u mahadsan tahay mukhtaar maxamed catoosh. weli halkaad nagala socotaan waa tabintayada galabta iyo wararka v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka Mudug ayaa lagu soo xiray shir muddo 2 maalmood ah ka socday, kaas oo lagaga hadlayay sida dowlad loo dhan yahay ay uga hana qaadi karto guud ahaan deegaanada galmudug, islamarkaana loo gaari karo doorasho qof iyo cod ah oo lagu qabto maamulkaasi. Ka qaybgalayaasha shirka ayaa waxay dhageysteen daraasado laga sameeyey dadaalka loo soo maray in maamul laga yegleelo deegaanada galmudug iyo sidii loo tayeen lahaa nidaamka dowladnimo ee deegaanadan ka hana qaaday. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa ujeedka shirkan waxa uu ka wareystay Cabdulqaadir Diriye oo ah agaasimaha guud ee xarunta cilmi baarista iyo wadatashiga galmudug ee loo soo qaabiyo G R D.
shirkan waxaan uga hadlaynay taabagelinta nidaamka dowladnimada loo dhan yahay galmudug, wuxuuna ahaa warbixin ama cilmi baaris daraasad aan ka sameynay dowladnimada galmudug iyo guud ahaan yegleelitaankii guud ee galmudug wixii ka dambeeyey. Si guud waxaa la yidhahdaa dee galmudug waxay ku calool gashay gaalkacyo, waxay ku dhalatay cadaado, waxayna ku barbaartay dhuusamareeb. Marka mararka qaarna dee si kale haddii loo sii dhigo waxaa laga gardaadiyaa Muqdisho. Marka waxaan ku saabsanay daraasad ballaaran oo runtii dee galmudug iyo dowladiskeedii ama muxuuha guud ahaan nidaamka dowladnimo ee galmudug haatan ka jira, ee gaar ahaan midka ka hana qaaday oo galmudugta cusub muxuuha loogu magac daray ee ka dambeeyey 2020-kii ayay si guud ee daraasadu u taabanaysay. Marka nidaamkaas guud ee galmudug hadda ka jira caqabadihiisa iyo waxaan kaloo ka hadlayna fursadaha uu haysto iyo runtii talooyin talabixino dhowr oo runtii aan kasoo jeedinay qeyb walba in laga qaban karo ama aan maamulku runtii aan usoo jeedino. Marka qeybaha guud ee maamul dhisitaanka dowladnimada, dimuqraadiyeynta, daadajinta awoodda dowladnimada iyo sidoo kale dib u heshiisiinta ayay ku saabsanaa shirka. Marka shirku 2 maalmood socday, waxaana kasoo qeyb galay madaxweynaha soo xiray Axmed Cabdikaari Qorqor.
Marka daraasado kala duwan ayaa halkaasi lagu soo bandhigay, maxaad aad u malaynaysaan oo daraasadahaasi ay sheegayaan in la hiigsan karo oo la qaban karo muddada ka hartay xilka madaxweynaha xilligan jooga?
Waxaan talooyinkeena marka ku biirinay daraasaduna ay si gaar u xustay galmudug iyo guud ahaan dalka waxaa ku soo foola doorashooyin. Marka doorashooyinkuna ama galmudug si gaara markaad joogtid waxaa weer hadda waxa ugu weyn oo ay galmudug igsanaysaa waa sida ay u maarayso doorashooyinka soo socda ama taraasishka soo socda qaabkii u maareyn lahayd ayaa waxa uu yahay waxa ugu muhiimsan hadda maxaa galmudug xilligan maxalladay sheeg ugu muhiimsan hadda igsanayso. Waxaa badan dee caqabada guud oo dalka ay la wadaagto waa jiraa oo dhinaca dee amniga qeybo badan oo kamid magaalooyin badan hadda waa la xiray, kuwo kaletana weli waa haystaan, cadowgu waa haystaan. Marka waxaan soo jeedinay qaabkii muxuu ahaa ay sheeg sida xaqiiqadu ay tahay loo wajihi lahaa doorashooyinka amnigao kaleeto, dee beeruhu weli waa hubaysan yihiin oo beelo badan oo runtii dee caqabaday kamid tahay. Marka waxaan soo jeedinay qaabkii beelaha hubka loo yareyn lahaa ama dib u heshiisiin loo sameyn lahaa dadkuna isugu kalsoonaan lahaayeen ay kamid tahay waxyaabaha aan soo jeedinay. Waxaa kamid a runtii aan soo jeedinay in sectorka dadka muxuu aha sheeg privateka ah ayaga gacan la siiyo si guud dalku hadda dee Soomaaliya oo dhanba privateka ayaa maaragtay awood leh marka in laftirkeeda la dhiirageliyo oo dalkan.
Ma isleedahay doorasho qof iyo cod ah ayaa laga hadlayaa, marka ma isleedahay galmudug waa ay ka hirgeli kartaa muddada xilka uga harsan xukuumadda hadda joogta doorasho qof iyo cod ah, haddii aysan ka suurtagal ahayn inay guud ahaan gobolka ka dhacdo? Maxaad ku taliseen inay qabsoomaan marka la gaaro xilliga doorashada?
Marka aad fiiridid dhammaan sababaha keeni kara in doorasho ay ka qabsoonto galmudug oo muxuu guud ahaan ama doorashoba ay qabsoontaba wax badan oo kamida ififaalooyin badan oo kamida ayaa galmudug runtii ka muuqda oo dhinaca amniga oo kaleeto ayaa kamida. Galmudug waa stateka keliya oo marka koonfurta iyo bartamaha la joogo yani la isaga socon karo keligiis aad maarta isaga gooshi karto 300 kilometer marka dhinaca amniga oo kaleeto marka aad ka fiirid waa runtii waa ka suuragal waxa kale oo ka fiirin karnaa dhinaca wacyiga iyo diilada iyo dadko sidii hadda ugu soo jeedaan oo kaleeto marka aad fiiridna waxa soo ku muuqanaysa suurtagalnimada maxaa leedahay in doorasho qof fiicod ay ka dhici karto marka way muuqdaan dhammaan asbaabihii ama cawaamishii muxuuha ay ku qabsoomi lahayd doorasho waa ay muuqataa keliya waxay u baahan tahay maamulka ka dhabeeya oo hirgeliya oo runtii go-aan kasta qaata ee ka shaqeeya marka dooda iyo su-aasha dabcan dee maamulka axmed cabdikaari qorqor horta le waxaa weye qaabkay u maareeyaan doorashada iyo taraasiska soo socda ee muxuuha galmudug
kaasi waxa uu ahaa cabdulqaadir diriye oo ah agaasimaha guud ee xarunta cilmi baarista iyo wadahadalada galmudug ee loo soo gaabiyey GRD waxa uu waramayey maxamed bashiir cabdiraxmaan halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a dowladaha xubnaha ka ah urur goboleedka igaad oo shir ku yeeshay magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa walaac ka muujiyey xaaladda nololeed ee in ka badan 5.1 million oo qof oo ku nool gobolka geeska afrika kuwaasoo wajahaya xaalado cunto la-aaneed nafaqo darro iyo dhibaatooyin kale oo ka dhashay colaadaha iyo isbeddelka cimilada guuleed cartan oo ah agaasimaha xarunta saadaasha cimilada ee igaad oo waraysi siiyey wariyaha v o e da ee magaalada nairobi khadar maxamuud xareed ayaa arrimahaasi ka warramay
shirkan wuxuu ku saabsanaa waxaan soo bandhigaynay rapoor aan ka samaynay xaaladda cunno yarida oo ka jirta gobolka igaad todoba wadan oo ku yaala sanadkan 2023 shirkaana waa shir aan sanad walba qabano xiliyadan oo kale
warbixinta aad soo saarteen waxaa ku jirtay in dadka gobolka ku nool ee cunno la-aanta wajahaya ay gaarayso 5.1 million arintaas hadday aad faahfaahin ka naga siiso bal sidee
arintaas waxaan ku ogaanay horta raboorkan wuxuu ku yimid shaqo iyo analysis iyo wada shaqeyn dowladaha gobolka ururada urura goboleedyaasha iyadoo kale iyo hay-ada international f a o iyo w p marka waxaan aroornay xog badan sanadkan sanadkii lasoo dhaafay raboorkan wuxuu fiirinaya gadaalbu u fiirinaya waa 2022 saa u sheegtay dadka mandaqadan ku nool oo marka eritrea laga saaro oonaan ka hayn xog wuxuu ahaa 25 million sanadkii ku horreeyey raboorkan soo saarnay dadku waxay ahaayeen 42 million
marka dadka dhibaatadan wajahaya maxay isugu jireen maxay u badan yihiin ma xoolo dhaqata ma beerileyba
waa isku jira waa xoolo dhaqato waa beerilay xoolo dhaqatada weliba gobolka dhanka bari north east kenya iyo soomaaliya oo dhan iyo bariga ethoobia abaarta ayagu aada u saameysay ethoobia kore oo tigraay waxaa ka dhacay iyo amhaarada dagaaladii ka dhacay saameeyey aada u saameeyey south sudan dagaaladii iyo dahad baa saameeyey rijinkao dhanna waxaa saameeyey dagaalka ukrain ka dhacay ayaa wuxuu keenay sicir barar iyo dhaqaale xumo oo iyadana keentay dadka aan awoodin inay 3 jeer raashin gataan ayaa yaraaday
dhibaatada ugu daran ee hadda rijinka ka jirta waa dagaalka suudaan ka socda arintaas ka waran iyo sida ay arintan dhibaatadan baahida iyo cunno yarida gobolka ka jirta ay u saameysay
dagaalka suudaan ka jira cunnoyarida tirada dadka qeyb weynu ku lahaa dhowr 10 million way gaaraysaa tiradii kor kama hayo iyadna waxay ku mashquulsan tahay in la joojiyo xabada marka ilaa inta nabad laga gaaraya cunuyaraa soo jiraysa dadku waxba ma beeran karaan economic activity waxa la yihahda lama samayn karo dabcan waxay ku leedahay qeyb weyn ku leedahay qeyb weyn
dabcan warbixintan markaad soo bandhigayseen midigo yurubna waa uu joogay maxaa laga qabtay marka 3 sano ee lasoo dhaafay dhibaatadan gobolka way ka taagnayd iyo ka badanba ilaa hadda maxaa horumar oo laga sameeyey dhibaatadan regionka ka jirta ee dhinaca baahida iyo cunno yaraanta iyo abaaraha
midigo yaro keliya maa waxaa joogay baadnaro badan oo regionka dadka caawiya umadan degan gobolka een wax badan baa laga qabtay een hadsan awartaan waxay shan xilli saddex deerood iyo laba goob oo abaaran aan ka soo baxnay rijinkan boqolal malaayiin qof baa raashin xumo haysa laakiin wax ku dhintay maray la hadda whatever haddaad gadaal u laabato sanadii ka horreeyey abaaro ka yar tii tobankii kow tobankii dhacday oo ahayd laba abaarood gu-i deer aan fiicnayn keliya boqolaal kun oo qof ku dhimantay marka waxyaalihii resiliency adaptation dadka loo sameeyey waxbay tareen iyo early warning waxa la yihahdo macnaha sheegista
iyo
digniinta iyo diyaar garowga iyo maarkin iyo waxaa dhacay digniin la bixiyey hadalkii la qaatay diyaar garowaa dhacay su-aasha waxay tahay laakiinse intaas ma ku filan tahay kuma filan waxaan rijigan u baahan yahay in annagoo dhan aan saan wax u sameyno aan bedelno habkeen dhaqaalaha aan gadaal u fiirino rijigan wuxuu ku dhisan yahay xoolo dhaqata iyo beeraley roob sugta taas nolol lasii wadi karo maaha ummadii dadkii sii bateen cimiladu waa isbedeshay marka waxaas laisku daro waxaad arkaysaa inay waxaan soo laalaaban doonaa marka waa inaan u diyaar garowna.
Kaasi waxa uu ahaa Guuleed Cartan oo ah agaasimaha xarunta saadaasha cimilada heer goboleedka IGAD oo magaalada Nairobi ugu waramaya wariyaha v o eda Khadar Maxamuud Xareed. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha waxaa inoo haya Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaba idinkaga yimaada magaalada muqdisho inta badan barnaamijkeenan waxaanu ku faaqidnaa dhacdooyinka waaweyn ee toddobaadkan ka dhaca ciyaaraha dunida galabtana barnaamijkeenan waxaanu diiradda ku saari doonaa dhowr qodob oo ay ka mid yihiin isreebka koobka qaramada qaaradda yurub ee yuro 2024 isku eedka ama qorituurka horyaalka ingiriiska oo dhowaan la sameeyey iyo suuqa kala iibsiga ciyaartooyda qaaradda yurub waxaana galabta barnaamijka marti igu ah liban cabdiwarsame oo ka mid a wariyaasha ciyaaraha tabiyey ee jooga muqdisho iyo amal daahir nuur oo ka mid a gabdhaha wariyaasha ah ee tabiyey ciyaaraha ee jooga muqdisho dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay amal daahir nuur oo aan weydiiyey kulamadii laga ciyaaray isreebka koobka qaramada qaaradda yurub ee yuro 2024
haddii aan fikradeeda ka dhiibto isreebreebka ee koobka qaramada qaaradda yurub ee yuro 2024 koobka marxalada kala duwan uu marayaa xulal qaar ayaa guul gaareen heer fiican oo ku socda xili xidiga iyo halkaas isku muujinaya bruno kaleeto kulankii burtuqiiska ugu dambeeyo kaleeto in uu isaga ciwaanada qaato kaleeto ama ciyaartaasi iyo hadalhayntii ku badnayd isaga uu qaatay maadaama gulal shabaqad uu soo tabsimidna uu ka caawiyoba saaxiibkii isla sheekooyinka laga soo calaamadeynayo kaleeto waa kuwo cajiib ah ee yurub isreebkiisa kaleeto kulamo muhiim ayaan halkaas laga ciyaariyaa romeer lukaku xulkiisa kale isagana gool u dhaliyay wuxuu ka mid ahaa kulankii austria ay la ciyaareen kulan muhiima markana koobkan wuxuu maryaama isreebreebkiisa yuro 2024 leenahay meel xiisa badan waana la arki doonaa sida kama dambeysa sheekada ay noqon doonta iyo xulka ugu dambeynta isku soo xari doona
liban bal ka waran soo kale iibsiga ciyaartooyda xaggee wax marayaan sidee ayay isku dhisayaan kooxaha waaweyn ee ingiriiska sida arsenal man united liverpool iyo chelsea
waa mahadsantaha saaxiib waan ku dhowahay idaacadda v o a sidoo kalena waa salaamaya dhegeystayaasha idaacadda v o a haddii aan u gudbo su-aasha ay weydiiday runtii kooxaha kala duwan ee qaaradda yurub shanta horyaal ee qaaradda yurub ugu waaweyn aad baa laisugu diyaarinayaa balse talyaaniga ingiriiska iyo sbain waa meelaha ugu waaweyn oo kooxuhu lacagaha ugu badan ay ku bixi doonaan koox walbana way isdiyaarinaysaa sida real madrid barcelona way isdiyaarinaysaa sbain talyaanigana kooxaha reer milan juventus aad bay isku diyaarinayaan premier league haddaan eegnana waa meelaha inta ugu badan lagu bixiyo suuqa kala iibsiga ee kooxuhu lacagaha ay ku bixiyaan haddaan eegno arsenal iyo chelsea oo kale sidoo kale waxay doonayaan inay qadka dhexe aada iskaga adkeeyaan waxayna isku haystaan xidiga lagu magacaabo Moses Caicedo oo ka tirsan kooxda Brighton Arsenal xil ciyaareed kor ay doonaysay Chelsea haatan kula soo birtay waxaana doonayaan labadan koox ee ka dhisan London inay aad isku adkeeyaan marka ay qad ka dhacay Arsenal sidoo kale waxay aad u raadinaysaa Declan Rice maadaama shaqo olgood inuu kooxda ka dhaqaqo Declan Rice oo ka tirsan West Ham Arsenal markaas iyadana aad bay markaas u raadinaysaa waxay doonaysaa in xil ciyaareed saadan ay isku xoojiso walow ay jiraan ciyaartoy kale oo markaas ninka daafaca Arsenal raadinayso
waa ma san tahay liban waxaan siinayaa amal dahr nur waxa la sameeyay isku aadka horyaalka Ingiriiska ee xil ciyaareedkan 2023-2024 kulamada ugu horeeya ee ugu adag waa kooy ayaa islaadahay
Premier League waxa ka dhawaajisay waxa la sameeyay isku aadkiisa xil ciyaareedka ee cusub ee 2023-2024 ee xil ciyaareedkan horyaalka aad ugu xiisa badnaa ee Arsenal hoggaamiyaha horyaalkaas in muddo ahayn laakiin ugu dambeyn City ayaa difaacatay ee Arsenal sanadan loolan isku day doonta oo mar kale to waxay isku day doonta inay qaadaan xil xidiga suuq ay ka sii raadinayaanba ee City oo difaacadayaasha markan diirada aan saarnay isku aad kale sii waliba kulanka ugu horeeya kale to in Burnley iyo City ay isku wajahayaan waa sheeko cajiib ah sababtiisan ee kulankaasi cajiib u noqonay ama daawashadiisa dadku ay ugu qasbanaanayaan waxay noqonaysaa in Burnley ay kasoo dalacday heerka labaad ee Championship ee Manchester City oo iyadana ah qaadista dadka horyaalka qaaday laakiin sheekadu waxay tahay Vincent Kompany oo kooxtaasi ee ahaa ee Burnley hata macalin walaakiin ka mid ah lajiniska ama City xidigihii u soo ciyaaray kuwooda haleeyada ka mid ah inuu wajihi doono ee waliba markuu Premier League kooxda Burnley keen kulankiisa ugu horeysa kooxda City uu ka hortagayo waa sheeko cajiib ah marka Pep iyo xaysa hor imaan doona iyo Vincent Kompany wixii ay kala dhex qabsadana waa la arki doonaa kulankaasi isaguna oo ka mid ah kulamada ugu horeeya amaba kulanka koowaad ee labada kooxood ay ciyaarayaan xilli ciyaareedka 2023-2024 ee Premier League isla horyaalkaasi isku aadkiisa la sameeyay kala Arsenal kale to kulan isla Nottingham Forest ee gurigeeda ku qaabilaysaa uma sii adka laakiin kulanka kale isaguna noo sii adkaan karaan isla waa kulanka Chelsea iyo Liverpool dhexmaray wiilkaas labadan kooxood big six ka timid yihiin labada kooxoodna iyaga ayaa isku dafroon doona kulamadooda ugu horeeya iyadana waa kulan cajiib ah oo waxyaabaha isku aadka ee cajiibka ka dhigay ka mid ah waliba is-aragyada koowaad iyo waliba kulanka koowaad ee Premier League xilli ciyaareedka cusub ee in aan Newcastle iyadana oo ka mid ah koox cajiib ah Newcastle waliba 4-0 ku dhameystay xilli ciyaareedkan in Aston Villa iyadana aan sida u sii xumeyn ay wajihi doonto ee nadiga Manchester United ay ku dafroon doonto Wolverhampton Wanderers waxyaabahaas iyaguna waxyaabo la sii calaamadeynayo marka laakiin waxaan isleeyahay kan Burnley iyo Man City iyo kan Liverpool iyo Chelsea ayaa ah kulamo cajiib ah ama waa sheeko ah inaan ka sheekeyn iyadana mudan
waa maasantiin kuwaas waxay kala ahaayeen Diban Cabdiwarsame oo ka mid ah wariyaha ciyaaraha iyo Amal Dahar Nuur oo ka mid ah hablaha tabiic ciyaaraha ee jooga Muqdisho oo ila fanaaqeynaya barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka VOA ugu dambeyntiina waxaa la ciyaaray finaalka koobka UEFA Nations League oo ay ciyaaraan xulalka qaaradda Yurub waxaana wada ciyaaray xulalka Croatia iyo xulka qaranka dalka Spain ciyaarta oo ahayd mid aad u adag waxay 90 daqiiqo ku soo gabagabowday Eber iyo Eber Rigorial ama gool kulaadi isla aadana waxa 4-5 ku qaaday xulka qaranka dalka Spain oo sidaas uga qaaday koobkii xulka Croatia barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha toddobaadka VOA waa naga inta tan iyo kulan dambe dhamaantiin isku duban waa maad cali xadir in kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid mahad haatanna dhegeystayaal gabagabadii idaacadda ayaan ku sii dhawaanaynaa waxaad nala dhegeysataan intaan waqtiga ka gaarayno heestan
samada korkeediyo sudan oo gaadayo saymaan ku beegnahay malay sitayo dawan bay sangadayo samada korkeediyo sudan oo gaadayo saymaan ku beegnahay satiya hadan bay naftu igula socotaa satiya hadan bay naftu igula socotaa imma samra ma sahra ma suga ma sacha ma samra ma sahra ma suga ma
naxariis janno hallaha siiyo codkaasi xaliima khaliif magaal ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteenii galabtii wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cashi ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno isma dhaafno